Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 10. avgust, ovo su najvažnije vijesti dana. Institut za javno zdravlje donio preporuke o uvođenju treće vakcine protiv COVID-a za ranjive grupe. Vlada Crne Gore usvojila novu listu lijekova, što bi trebalo da utiče na smanjenje cijena i veću ponudu medikamenata. U Izraelu preko 6.000 slučajeva zaraze koronavirusom u jednom danu. Kineski sud potvrdio smrtnu kaznu Kanađaninu osuđenom za trgovinu drogom. Bivši predsjednik Ustavnog suda Blagoje Mitrić za Radio Slobodna Evropa kaže da je sudski savjet u formalnom pogledu postupio ispravno, konstatujući sutkinjama crnogorskih sudova prestanak sudijske funkcije.
Za njih sudski savjet nikako ne može ni pomoći, niti ih poslati u penziju, nego ako je ko ponizio i napravio diskriminaciju, primam da je to zakon.
Nada Drobnjak iz opozicione Demokratske partije socijalista.
Moj stav na osnovu svega što sam čitala, što smatram je da jesu diskriminisane i da jeste povreda njihovih ljudskih prava, što moraju ranije nego muškarci da napuste svoje funkcije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Institut za javno zdravlje donio je nove preporuke za vakcinaciju protiv COVID-19, koje se između ostalog odnose na uvođenje treće doze vakcine kod klinički izuzetno osjetljivih, odnosno ranjivih osoba, koje nisu razvile antitijela nakon vakcinacije. Preporuke koje su donijete na osnovu stavova Nacionalnog stručnog savjetodavnog tijela za imunizaciju odnose se i na vakcinaciju trudnica, dojlja i djece, kao na kombinovanje vakcina AstraZeneca i Pfizer u izuzetnim slučajevima. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 9 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj ustanovi na liječenju je 24 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori aktivno je 2740 slučajeva zaraze koronavirusom. Prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 41% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 34%. Do sada je dato 349.403 doze vakcina. Vlada Crne Gore usvojila je na prijedlog Ministarstva zdravlja novu listu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje, saopštili su iz Ministarstva zdravlja, navodeći da to podrazumijeva niže cijene i više mogućnosti za građane. Iz ministarstva su kazali da se na novoj listi nalazi 30. novi lijek, a da su u pitanju medikamenti koji se koriste u tretmanu oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa, hemofilije, hipertenzije, neuroloških, reumatoloških i drugih oboljenja. Član savjeta Radio Televizije Crne Gore, koga je delegirala Crnogorska akademija nauka i umjetnosti Žarko Mirković, podnio je ostavku na tu funkciju zbog, kako je kazao, ličnih razloga. Mirković je novoizabranom generalnom direktoru Borisu Rauniću poručio da bi volio da ostvari sve što je naveo u svom programu. Mirković je za dnevne novine kazao da njegova ostavka nema veze sa izborom generalnog direktora. Sjedinjene Američke Države kazale su da je na afganistanskim bezbjednosnim snagama da brane zemlju nakon što su talibani 9. avgusta zauzeli 6 glavnih gradova pokrajina. Predsjednik Joe Biden kazao je da će američka vojna misija u Afganistanu završiti 31. avgusta, tvrdeći da afganistanski narod mora sam da odluči o svojoj budućnosti i da neće poslati drugu generaciju Amerikanaca u 20-godišnji rat. Amerikanka koja tvrdi da je sa 17 godina dovedena u Veliku Britaniju radi seksualnog odnosa sa vojvodom od Yorka, podnijela je tužbu u Njujorku tvrdeći da ju je on zlostavljao. Virginia Guffrey, koja je podnijela tužbu protiv seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina, tvrdi da ju je princ Andrew seksualno napao u Londonu i Njujorku. Princ je negirao njene tvrdnje. U Izraelu je u posljednja 24 sata zabilježeno preko 6.000 slučajeva zaraze koronavirusom, najviše od početka februara. Urađeno je preko 130.000 testova, a pozitivnih je bilo gotovo 5%. 400 pacijenata je u teškom stanju, najviše od marta, 64 na respiratoru 2 dana nakon što je vlada Izraela pooštrila restrikcije u nastojanju da zaustavi širenje delta soja u zemlji. Kineski sud potvrdio je smrtnu kaznu kanadskom državljaninu Robertu Lloydu Schellenbergu osuđenom za trgovinu drogom, javlja agencija France Press. Schellenberg, koji je ranije bio osuđen u Kanadi za trgovinu drogom, tvrdi da je nevin i da je u Kinu otišao kao turista. TikTok je najviše preuzimana aplikacija u 2020. godini, preotevši prvo mjesto Facebookovom Messengeru. Podaci su kompanije za digitalnu analitiku App Annie, prenosi BBC. Kineska platforma za razmjenu videozapisa jedina je aplikacija koja nije u vlasništvu Facebooka, a koja je trenutno među top 5 preuzimanih aplikacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
prošle sedmice Sudski savjet donio odluku o penzionisanju 23 sudija, među kojima su i sutkinje koje su napunile 64 godine. Njih 10 su zbog toga pisale Evropskoj uniji, tražeći zaštitu od, kako su rekle, brutalne diskriminacije. Radi se o najpoznatijim ženama sudijama u Crnoj Gori koje su birane i karijeru napravile u vrijeme Demokratske partije socijalista. Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju po kojem su penzionisane je pred Ustavnim sudom. Priča Anete Durović.
Sutkinje crnogorskih sudova, njih 10, obratile su se delegaciji Evropske unije u Podgorici zbog, kako tvrde, ponižavajuće odluke Sudskog savjeta kojom im je nezakonito konstatovan prestanak sudijske funkcije. Ocjenjuju da im je prestanak sudijske funkcije konstatovan zlonamjernim tumačenjem da žene sudije ne mogu obavljati sudsku dužnost do jednake životne dobi kao i muškarci sudije. Time nas je Sudski savjet ne samo ostavio bez posla, već i ponizio i očigledno smatrao nižim bićima od muškaraca, tretirajući nas u 21. vijeku neprihvatljivo, neravnopravnim, što je civilizacijski atak nezamisliv za savremeno društvo, kaže se u pismu. Naime, Sudski savjet je na sjednici od 3. avgusta konstatovao prestanak sudijske funkcije za 23 sudija koje ispunjavaju uslove za penziju. Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, osiguranik stiče pravo na starosnu penziju kada navrši 66 godina života, ovo se odnosi na muškarce, odnosno 64 godine života za žene. Potpisnice obraćanja smatraju da se odredba Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koja propisuje da žene stiču uslov sa 64 godine, morala u primjeni tumačiti na način da se spriječi svaki vid diskriminacije žena po osnovu pola. Dakle, jedino tumačenjem da je u pitanju pravo koje žena može, ali ne mora koristiti, može oduzeti diskriminatorski aspekt ovoj normi. U protivnom, Sudski savjet je tu normu morao izuzeti iz primjene, ističe se u pismu. Međutim, bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić ne smatra da su žalbe sutkinja osnovane.
Žalba sudija Vrhovnog suda da su ponižene odlukom Sudskog savjeta zato što ih i da su diskriminisane zato što ih šalje u penziju 2 godine ranije nego muškarci. Dakle, ni jedno ni drugo nije tačno. I bez pravnog osnova, nego je prosto rečeno ovako više iz emotivnih razloga nego pravnih. A to je da njih sudski savjet nikako ne može ni poniziti, niti ih poslati u penziju, nego ako je ko ponizio i napravio diskriminaciju, primimo da je to zakon. A i one kao sudije Vrhovnog suda mogle su odmah kad je taj zakon donesen da pokrenu postupak kod Ustavnog suda za ocjenu njegove ustavnosti.
Mitrić smatra da ne stoji niti tumačenje sutkinja da žena ostvaruje uslove za penziju sa 64 godine ukoliko to želi.
Ne znam ni jedan zakon koji propisuje prava da ne propisuje i obaveze. Dakle, ne može se smatrati da zakon propisuje njihovo pravo da tada stiču uslove za penziju, a njihova je volja će lići ili neće. Nego će čekati taj, kako se zove, opšti rok, jer ja mislim da je taj zakon o PIO fondu, da ga je baš PIO fond radio. Ali ga je donijela skupština, da ne, skupština ga je donijela. Prema tome je skupština kad propiše zakon, to znači da su dužni svi subjekti prava u Crnoj Gori da se ponašaju po svim zakonima koje je zakonodavac donese. Tačka.
Bivša poslanica opozicione Demokratske partije socijalista i nekadašnja predsjednica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost, Nada Drobnjak, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Crna Gora prije 15 godina krenula u pravcu da izjednači uslove za odlazak muškaraca i žena u penziju, što je bio korak ka tome da se postigne ravnopravnost na polju radnog zakonodavstva.
Veliki otpor tome postoji uslijed naslijeđenog shvatanja da je, pod znacima navoda, prirodno da žena ranije ide u penziju, i to jeste posljedica nečeg što može da se tumači kao pomoć ženama zbog njihove višestruke opterećenosti i u porodici i na poslu, i prosto da joj se da negdje ranije odmor, što apsolutno nema nikakve veze sa ljudskim pravima i sa onim što u ovom trenutku jeste pitanje. Moj stav na osnovu svega što sam čitala, što smatram, je da jesu diskriminisane i da jeste povreda njihovih ljudskih prava što moraju ranije nego muškarci da napuste svoje funkcije.
Inače, sutkinje kojima je prestala sudijska funkcija najpoznatije su žene sudije u Crnoj Gori. One su birane i karijeru napravile u vrijeme Demokratske partije socijalista, koja je u avgustu prošle godine nakon 30 decenija vladavine prešla u opoziciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz regiona stiže informacija da se politički odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske zatežu nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo od Hrvatske da preuzme procesuiranje 14 generala Hrvatske vojske osumnjičenih za ratne zločine tokom akcije Bljesak. Detalje donosi Maja Žuvela.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je u ponedjeljak da ne postoji ni jedan pravni osnov da tužilaštvo BiH pokrene aktivnosti u vezi sa pokretanjem krivičnih postupaka protiv komandanata Vojske Republike Hrvatske. Hrvatska je dobila zamolnicu tužilaštva BiH za procesuiranje komandanata Hrvatske vojske koji su učestvovali u operaciji Bljesak, potvrdio je u nedjelju 8. augusta Hrvatski državni vrh, a iz Ministarstva pravosuđa i uprave Hrvatske potvrdili su da su primili molbu.
Prema mom mišljenju, ako se radi o operacijama Bljesak i Oluja, ne postoji nijedan pravni osnov da tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrene takve postupke, jer iako postoji takvo krivično djelo, ono nije počinjeno ni na teritoriji BiH, niti na državljanima BiH. Za tako nešto može biti samo i isključivo nadležno tužilaštvo Republike Hrvatske.
U akciji Bljesak u maju 1995. godine u Hrvatsku je ponovo integrisan dio zapadne Slavonije koji dijelom graniči sa BiH koji je bio pod srpskom okupacijom. Komšić je međutim naveo da osnov za procesuiranje postoji ukoliko je riječ o krivičnim djelima počinjenim u operacijama Maestral i Južni potez koji su izvođene na teritoriji BiH. Operacija Maestral, koja je trajala od 8. do 17. septembra 1995. godine, je bila prva značajnija operacija Združenih snaga Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH u zapadnoj Bosni i Hercegovini, u kojoj su zauzeti veći prostori, uključujući gradove Drvar, Šipovo Jajce, Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa i Ključ. Operacija Južni potez iz oktobra 1995. godine bila je posljednja operacija Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane i nastavak je operacija Maestral. Tokom te operacije hrvatske snage stigle su na 23 km od Banja Luke. Ministar pravde BiH Josip Grubeša na upit Radija Slobodna Evropa o poslatom zahtjevu te pravnim mogućnostima naveo je kako je ovo ministarstvo organ veze u međunarodnoj pravnoj pomoći te da je njihova obaveza zamolnice institucija BiH, u ovom slučaju tužiteljstva BiH, proslijediti nadležnim tijelima druge države. O detaljima i eventualnim daljim postupcima ministarstvo, kako navodi Grubeša, niti može niti ima uvida da bilo šta komentira. Admiral Hrvatske vojske Davor Domazet Lošo, čije se ime nalazi na spisku 14 generala osumnjičenih za ratne zločine tokom akcije Hrvatske vojske Bljesak, za koje je tužilaštvo BiH formiralo predmet i poslalo zahtjev za ustupanje krivičnog gonjenja, za naš radio kaže kako se ovdje radi o političkom potezu pokrenutom u Banja Luci i Beogradu, a završenom u Sarajevu.
Zagreb pristaje nemušto na to. Ima po protokolu suradnjima o ratnim zločinima da ako jedna država ide prema drugoj i prave te zamolbice ili već optužnice što jeste, onda se one odbacuju ne otvarajući ako su politički intonirane. A ovdje ne da su politički intonirane, nego su intonirane politički na kvadrat.
Iz tužilaštva BiH nisu se oglašavali o ovoj molbi upućenoj Hrvatskoj. Hrvatski narodni sabor, koji okuplja političke stranke sa hrvatskim nacionalnim predznakom u BiH, zatražio je u nedjelju u reakciji na ovaj potez razotkrivanje svih i dalje nerazriješenih zločina počinjenih od strane armije BiH, čiji se ratni zločinci i danas slobodno šeću po BiH. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je 8. augusta da je još na snazi zaključak donesen prije 6 godina o nesaradnji u postupku protiv hrvatskih vojnih komandanata koji je donijela tadašnja vlada s njim na čelu. Potvrdio je i da za optužnice zna već neko vrijeme, kao i hrvatski premijer Andrej Plenković.
To znam već neko vrijeme kao i on i znam šta sam kao premijer na vladi usvojio kao zaključak 2015. i dok ga vlada ne ukine ili ne promijeni, a ova vlada to nije učinila, to važi.
Hrvatski premijer Andrej Plenković također je rekao da u Hrvatskoj već neko vrijeme znaju za ovaj zahtjev tužilaštva BiH, te da će Ministarstvo pravosuđa i uprave Hrvatske proučiti dokumentaciju kako bi vidjelo postoje li prepreke da se to proslijedi Hrvatskom državnom tužilaštvu na procjenu.
Na njima je da donose odluke. Ja ne mogu u ovom trenutku prejudicirati što će državno odvjetništvo učiniti, ali ono što svakako može u substantivnom smislu u konačnici odbaciti to i na taj taj način riješiti problem.
Krsto Žarković, predsjednik Udruženja Srba protjeranih iz Zapadne Slavonije za Radio Slobodna Evropa, kaže kako ih ni tužilaštvo BiH, niti Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nisu nikada kontaktirali u vezi sa krivičnom prijavom, za koju kaže da je podignuta još 2007. godine.
Ja sumnjam i mislim, gotovo sam siguran da od toga nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Srbija neće da beži od svojih kapaciteta uglja, od svojih termokapaciteta i da neće da ih se odriče.
Ovim rečima se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio rudarima na prijemu u predsjedništvu Srbije 6. augusta, koji se obeležava kao Dan rudara. Vučić je rudarima obećao da im je posao siguran i za 10, i za 20, i za 30 godina. Upravo do te 2050. godine Srbija se obavezala da će u potpunosti izbaciti ugalj iz upotrebe, potpisom koji je u novembru 2020. u Sofiji u Bugarskoj u ime vlade Srbije na deklaraciji o zelenoj agendi za Zapadni Balkan stavila premijerka Ana Brnabić. Vlast u Srbiji tako se našla između čuvanja radnih mesta i obaveza koje joj stoje na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Proizvodnja struje u Srbiji u velikoj meri zavisi od uglja. Gotovo 70% struje i dolazi od uglja, odnosno iz termoelektrana na ugalj. Na to ukazuju podaci iz godišnjeg izveštaja Agencije za energetiku Srbije za 2020. godinu. Dominantna vrsta uglja koja se u Srbiji koristi je niskokalorični lignit, koji se smatra ugljem najnižeg kvaliteta. Termoelektrane na ugalj u Srbiji su među najvećim zagađivačima u Evropi, a prema izveštaju mreže nevladinih organizacija sa sedištem u Pragu, Bank Watch, iz 2021. godine, ukupne emisije sumpor dioksida iz termoelektrane na ugalj u Srbiji su 2019. godine bile 5,6 puta više od dozvoljenih. Kako se prema ovom problemu odnose zvaničnici i koje obaveze stoje pred Srbijom na njenom evropskom putu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Zbog požara na staroj deponiji u Vinči, kraj Beograda, kvalitet vazduha u glavnom gradu Srbije je bio loš, a građani će dim moći da vide i narednih nekoliko dana, pa je preporuka da dokle god osjećaju mir i spaljivine, zatvore prozore i ne izlaze napolje bez prijeke potrebe. Više o požaru i rješenju za beogradsku deponiju u prilogu Nemanje Stevanovića.
Gust dim sa gradske deponije nedaleko od Beograda već drugi dan se širi glavnim gradom Srbije. Požar na obodima deponije u Vinči izbio je u subotu 7. augusta. Dok nadležni kažu da je požar pod kontrolom, ali da za gašenje treba nekoliko dana, građani negoduju zbog neprijatnih mirisa i dima koji se širi Beogradom.
24 sata i duže nismo izloftirali stan i stvarno je bilo odvratno. Ove, a pritom nije problem samo u smradu, nego u tome što znamo da u tome ima kancerogenih materija. Vjerojatno nikad nećemo saznati koliko ih je bilo. Da, mislim da je to još mnogo veći problem. Ja nisam stručnjak za deponije, mislim. Ima neko ko treba time da se bavi. Ja, ne treba građani da imaju rješenje, ali mislim da kada dođe ovako nešto, da građani treba da se pobune.
Moram da vam kažem da sam uvek bila jako protiv deponije, da ona bude tamo. Jer sam radila u institutu u Vinči, koji je odmah iza deponije, i mislim da je to strašno i nedozvoljivo.
Jako sam uznemirena time da ceo grad je uništen zbog nekih pale plastiku, ne tako daleko. Ja spravim protiv požarom, tako da možda se uvedu mere, možda da se dovede na nivo gde se to neće dogoditi, a pitanje je samo da će se to desiti.
Vatra se trenutno gasi zatrpavanjem zemljom, a iz francusko-japanske kompanije Beočista, koje upravlja deponijom, kažu da znaju šta je izazvalo požar. Kako navode u saopštenju, intenzitet požara na deponiji je značajno veći usled prisustva deponijskog gasa metana i velikog udela dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola u komunalnom otpadu, koji su posledica pandemije koronavirusa, koja je uticala i na promenu karaktera otpada i na povećanje rizika od samozapaljenja i od požara. Glavna gradska deponija prostire se na površini od oko 70 hektara, a otpad se tu odlaže 44 godine. Ovo nije prvi požar na ovoj deponiji u Beogradu. Vatra je 2017. godine tinjala mesecima. Profesor sa Mašinskog fakulteta u Beogradu Aleksandar Jovović za Radio Slobodna Evropa navodi da je glavni problem separacija otpada.
Sagorevanje bilo čega što u sebi ima malo hlora, i nekih drugih komponenta nije kontrolisano, znači u industrijskim postrojenjima, nego ovako na otvorenom, kao kad gori kontejner, tako isto i kad gori na deponi. Oslobađa se ogromna količina takozvanih popsova. To su organske, dugotrajne, zagađujuće komponente. I problem s njima je akutno toksični su, toksična sna, odnosno jako opasna za zdravlje, ali su kancerogena, mutagena i teratogena, znači ostavljaju posljedice na buduće generacije.
Stara deponija u Vinči je pred zatvaranjem, u toku izgradnja novog postrojenja koje bi trebalo da bude završeno 2022. godine. Vrednost projekta nove deponije je 370 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Mjesto za sjećanje na Radio Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Preko 500 požara u Grčkoj prisililo je na evakuaciju više hiljada osoba. Požari su gorjeli u mnogim dijelovima Grčke, dok je najveći bio na ostrvu Evija, istočno od Atine. Raste bijes javnosti zbog nepravovremene reakcije i propusta vlasti u borbi sa požarima. O tome Asija Hafner.
Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis izvinio se javno u televizijskom obraćanju u ponedjeljak 9. avgusta zbog neuspjeha u borbi s požarima. Rekao je da će se na područjima oštećenim požarima izvršiti sadnja šume sa drvećem koje je otpornije na vatru, a također da će biti plaćena kompenzacija oštećenim iz fonda za hitnu pomoć sa budžetom od 500 miliona eura. Paket pomoći koji je odobrio premijer od 500 miliona eura za Eviju regiju Atika oko Atine razmatraće grčka vlada na sastanku ministara u utorak 10. avgusta, a govorit će i o daljim mjerama pomoći. Mitsotakis je rekao da je 586 požara izbilo protekle sedmice u svim dijelovima Grčke. Pohvalio je profesionalizam hitnih službi, ali je priznao grešku u procjenama, rekavši da lično želi da se izvini za slabosti koje su se pojavile. Više od 2600 ljudi je do sada evakuisano sa ostrva Evija lociranom nedaleko od Atine. Jaki vjetrovi su u ponedjeljak 9. avgusta ponovo razbuktali požare na Eviji nakon što se činilo da se smanjuju ranije tokom dana. Avioni za gašenje požara otežano su mogli da djeluju zbog velikih oblaka dima koji prekrivaju to područje, saopštile su vlasti. Lokalne vlasti su rekle da se i 10. avgusta očekuje da se u gašenje požara uključe helikopteri i avioni ukoliko zbog dima bude moguće letenje. Na ostrvu je oko 650 vatrogasaca, među kojima je 250 stiglo iz Ukrajine, Srbije i Rumunije. U gašenju požara učestvuje 17 helikoptera, uključujući 2 iz Švajcarske i 2 iz Egipta, kao i 8 aviona, među kojima su 3 francuska kanadera. Požari su izbili prošle sedmice za vrijeme najgoreg toplotnog talasa u Grčkoj u posljednje 3 decenije, pri čemu su visoke temperature i suhoća uzrokovali pogodne uslove za nastanak požara. Grčka prolazi kroz ljeto sa veoma visokim temperaturama koje dostižu i do 45 stepeni Celzijusa, te produžene toplotne talase. Nade da će doći do blagog rashlađivanja do kojeg je došlo za vikend opale su, jer nove vremenske prognoze navode da se u Grčku vraćaju toplotni talasi sa vjetrovima koji mogu otežati situaciju. Grčki vatrogasci imaju podršku iz 22 države. Bore se da obuzdaju ponovo razbuktale požare na južnom Peloponeskom poluostrovu Mani i na Kreti.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kubanske vlasti su posle masovnih protesta usred velike ekonomske krize pogoršane razornim posljedicama pandemije COVID-19 legalizovale mala i srednja privatna preduzeća u velikoj promjeni u centralno planiranoj i kontrolisanoj privredi u kojoj su norma državne kompanije, pišu svjetski mediji. Kubanski režim suočava se s najvećom pretnjom po svoj autoritet u posljednjih nekoliko decenija, samo 4 mjeseca pošto je predsjednik Miguel Díaz-Canel konsolidovao vlast, piše Financial Times. Masovni protesti prošlog meseca, a najveći od kubanske revolucije 1959. bili su vidljivi znak gneva podstaknutog ekonomskim kolapsom, smanjenjem zaliha hrane i povećanjem broja slučajeva koronavirusa, dok, kako navodi britanski list, strogo kontrolisan jednopartijski sistem i centralno planirana ekonomija daju Díaz-Canelu malo mogućnosti za rešavanje sve veće krize, što je dodatno zakomplikovano neočekivano tvrdom linijom administracije predsjednika Joea Bidena. Protesti 11. jula brzo su ugušeni pošto su angažovane hiljade policajaca, a internet prekinut uz, prema navodima Organizacije za ljudska prava, hapšenje više od 700 demonstranata. Međutim, ocenjuje Financial Times, rešavanje problema koji stoje iza demonstracija bit će mnogo teže. Posle masovnih antivladinih protesta, kubanske komunističke vlasti odobrile su mala i srednja privatna preduzeća sa do 100 zaposlenih, ukazuje BBC. Predsednik Díaz-Canel rekao je da Kuba preduzima čvrste korake da unapredi svoj ekonomski model, mada kritičari kažu da su vladini planovi reformi ubrzani zbog protesta u julu kada su se hiljade ljudi žalile na ekonomsko rasulo. Turizam, jedan od najvažnijih sektora kubanske privrede, devastiran je globalnim ograničenjima putovanja tokom pandemije COVID-19. Također, ove godine proizvodnja šećera, čiji izvoz predstavlja jedan od ključnih izvora zarade za Kubu, mnogo gora od očekivane. Odluka o malim i srednjim preduzećima, doneta 5. avgusta, kako navodi britanski javni servis, smatra se velikom promenom u politici vlade ostrvske države, u kojoj prostora ima samo za državne kompanije. Pored velikog pomaka sa odobrenjem malih i srednjih privatnih preduzeća, posle najvećih demonstracija od revolucije 1959. Kubanska vlada je posljednjih meseci ubrzala reforme za modernizaciju ekonomije kako bi zaustavila najgoru ekonomsku krizu u zemlji u posljednje tri decenije, navodi agencija France Press. Konsultant specijalizovan za razvoj poslovanja Kube, O'Neill Diaz, rekao je da novi zakon o malim i srednjim preduzećima predstavlja prekretnicu koju su mnogi Kubanci godinama nestrpljivo očekivali. Za kubansku ekonomiju to predstavlja ogroman korak koji će imati srednjoročne i dugoročne posljedice za rekonfiguraciju ekonomije, rekao je on za France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo na najvažnije vijesti dana. Institut za javno zdravlje donio preporuke o uvođenju treće vakcine protiv COVID-a za ranjive grupe. Vlada Crne Gore usvojila novu listu lijekova, što bi trebalo da utiče na smanjenje cijena i veću ponudu medikamenata. U Izraelu preko 6000 slučajeva zaraze koronavirusom u jednom danu. Kineski sud potvrdio smrtnu kaznu Kanađaninu osuđenom za trgovinu drogom. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog utorka sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.